რადიო თავისუფლება FM 107.4.
12 საათია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ახალი ამბების გამოშვება, რომლის შემდეგაც თქვენ წინ გელოდებათ შაბათის 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა. მანამდე კი მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე წარმოგიდგენთ. რუსეთის გამანადგურებელმა კურსი შეაცვლევინა შეერთებული შტატების სადაზვერვო თვითმფრინავს ბალტიის ზღვის თავზე. ჰილარი კლინტონი დღეს ოფიციალურად გამოაცხადებს საპრეზიდენტო არჩევნებში მისი მონაწილეობის გადაწყვეტილებას. უკრაინის ქალაქ ხარკოვში საბჭოთა პერიოდის სამი ლიდერის ძეგლი აიღეს. თბილისში სასამართლომ პოლიციათა მკვლობაში ეჭვიტანილი პატიმრობაში დატოვა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მისმა სამხედრო გამანადგურებელმა გზა გადაუჭრა შეერთებული შტატების სადაზვერვო თვითმფრინავს და აიძულა იგი შეეცვალა აღებული კურსი. საჰაერო ინციდენტი ბალტიის ზღვის თავზე რუსეთის საზღვრის მახლობლად მოხდა. რუსეთის სამხედრო უწყების პრესმფრინავის იგორ კონაშენკოვის განცხადებით, ამერიკული სამხედრო თვითმფრინავი 7 აპრილს მიუახლოვდა რუსეთის საზღვარს, სადაც იგი რუსულმა Su-27 ტიპის გამანადგურებელმა გარშემო რამდენჯერმა შემოფრენით აიძულა უკუქცეულიყო. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ცნობით კი რუსული გამანადგურებელი ძალიან სახიფათოდ მიუახლოვდა და კინაღამ შეენარცხა ამერიკულ თვითმფრინავს. უკრაინის ქალაქ ხარკოვში 11 აპრილის ღამის საბჭოთა ეპოქის სამი მონუმენტი, სერგო ორჯონიკიძის, იაკობ სვერდლოვისა და ნიკოლაი რუდნევის ძეგლები აიღეს. დემონტაჟის კადრები ინტერნეტში გავრცელდა, მასში ჩანან ახალგაზრდები, რომელთაგან ზოგიერთებს სახეზე შავი ნიღბები, ეგრეთ წოდებული ბალაკლავები უკეტიათ, მათ ძეგლები ავტობუსზე მიმულით ტროსით ჩამოაგდეს. ხარკოვის მერმა გენადი კერნესმა პოლიციისაგან მოითხოვა განმარტება, თუ რატომ დაუშვეს ძეგლების უკანონო აღება. 9 აპრილს უკრაინის რადამ მიიღო მინისტრთა კაბინეტის მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი, რომელიც გმობს კომუნისტური და ნაცისტური ტოტალიტარული რეჟიმების დანაშაულს და კრძალავს მათ პროპაგანდასა და სიმბოლიკას. ერაყის ხელისუფლების ცნობით, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო სახელმწიფო დაჯგუფება 10 აპრილს ფართო მასშტაბის შეტევა წამოიწყო ამბარის პროვინციის დედაქალაქ რამადიზე. უსაფრთხოების უწყების ცნობით, ერაყის თავდაცვის ძალებმა ავიაციის მხარდაჭერით შეძლეს ქალაქის ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულებით განხორციელებული შეტევის მოგერიება. ბრძოლებში დაახლოებით 13 ექსტრემისტი მოკლეს. ერაყის მთავრობა სასწრაფო წესით ახორციელებს დამატებითი ძალების გადასროლას კონტრიერიშის დასაწყებად. თქვენ ისმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ეთერში. ეგვიპტის სასამართლომ სიკვდილით დასჯა მიუსაჯა მოძრაობა მუსლიმთა საძმოს ლიდერ მუჰამედ ბადიესა და მოძრაობის 13 მაღალჩინოსანს. ქვეყანაში ქაოსისა და ძალადობისაკენ მოწოდების გამო მოძრაობის კიდევ 37 წევრს სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. მათ შორის არის ორმაგი ეგვიპტისა და ამერიკის მოქალაქეობის მქონე მუჰამედ სულთანი, რომელიც მუსლიმთა საძმოს მხარდაჭერასა და ყალბი ინფორმაციის გავრცელებას შეამსჯავრდებული. სუმცირე 20 კაცი დაიღუპა შეერაღებული პირების მიერ პაკისტანის პროვინცია ბალოჯისტანში მდებარე მშენებარე კაშხალის ერთ-ერთ ობიექტზე მომხდარი თავდასხმის დროს. პროვინციის შინაგან საქმეთა მინისტრმა სარფაზარ ბუგდიმ თავდასხმას შემზარავი ტერორისტული აქტი უწოდა. უცნობია თუ ვინ დგას ამ თავდასხმის უკან, თუმცა ვარაუდობენ, რომ ტერაქტი შეიძლება ბელუჯისტანის განმათავისუფლებელმა არმიამ მოაწყო, რომელმაც თავდასხმა შურისკების მიზნით ჩაიდინა. მოილიანო შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი დღეს გააკეთებს განცხადებას 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ. ყოფილი პირველი ლედი გავრცელებული ინფორმაციით ამ გადაწყვეტილებას ვიდეო მიმართვით დაადასტურებს. 2008 წელს ჰილარი კლინტონი ბარაკ ობამასთან დამარცხდა პრეზიდენტობის პრეტენდენტის გამოსავლენად დემოკრატიული პარტიის შიდა არჩევნებში. ერთი ცნობა საქართველოდან: თბილისის საქალაქო სასამართლომ 11 აპრილს განიხილა და დააკმაყოფილა თბილისის პროკურატურის შუამდგომლობა ბრალდებულ შალვა აბულაძის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული პატიმრობის ძალაში დატოვების თაობაზე. შალვა აბულაძეს ბრალდებულება პოლიციელთა სიცოცხლის მოსპობა და ასევე ცესასრული იარაღის მართლწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა და ტარება. როგორც სასამართლოს ხდომაშია გადაწყვეტილებაშია ნათქვამი, პატიმრობის ძალაში დატოვების შუამდგომლობას დაეხმარა ბრალდებისა და დაცვის მხარეები და ასევე თავად ბრალდებული. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
ეთერში რადიო თავისუფლების შაბათის პროგრამა და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოისმინეთ გაცემის ძირითადი შინაარსი. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ორი პოლიციელის მკვლელობასა და ორის მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებული შალვა აბულაძის სასამართლო პროცესი გაიმართა.
ეს სიცოცხლის და ჯანმრთელობის მისი თავისუფლებაში ყოფნის შემთხვევაში ემუქრება საფრთხეს. ერთად ეს საფრთხეს მოგვიმდინარეობს მამუკა ხაზარაძის მხრიდან. ამჟამად ბრალდებული სურვილია დარჩეს პატიმრობაში და შემდგომში გამოძიებას მიცეს დასაბუთებული ჩამოყალიბებული ჩვენება.
ჩვენ უფრო ვსლათ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა განცხადებები გაკეთდა სასამართლო პროცესზე, რომელმაც პატიმრობაში დატოვა პოლიციის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი პირი. ვისაუბრებთ ასევე ეკონომიკაზეც, კერძოდ იმაზე, თუ რატომ შემცირდა ტურიზმის მოცულობა საქართველოში, და ასევე გვაქვს მომზადებული ინტერვიუ პანკისის ხეობის უხუცეს და საბჭოს ხელმძღვანელთან, ხანგოშვილთან.
ახლა რამდენი არიან სინამდვილეში ვერ გეტყვი, ზოგი 50 ამბობს, ზოგი 100 ამბობს, საკმაო რაოდენობისა უნდა იყოს. 10 კაცი ვიცი რომ მოკლულია და 10 ახალგაზრდა ანაცენები ახლა რამდენი, მაგრამ 50 კი ვფიქრობ რომ იცი.
შემოგთავაზებთ ასევე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და ცხადია, ეს ყველაფერი იქნება მუსიკასთან ერთად. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. შალვა აბულაძე, რომელიც ორი პოლიციელის მკვლელობასა და ორის მკვლელობის მცდელობაში აბრალდებული, სასამართლომ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. წინასწარი პატიმრობა მას დაუსწრებლად ჰქონდა შეფარდებული ბორჯომის სასამართლოს მიერ. 11 აპრილის თბილისის სასამართლოს ხდომაზე გადაწყვეტილება კი დადასტურდა. ბრალდებულსა და მის ადვოკატს მოსამართლის გადაწყვეტილებით არ გაუსაჩივრებიათ. შალვა აბულაძემ სასამართლო პროცესზე განაცხადა, რომ პატიმრობაში ის უფრო უსაფრთხოდ იგრძნობს თავს. ორი პოლიციელის მკვლელობაში ბრალდებული სასამართლო პროცესის შესახებ უფრო ცოტა ნინო ხარაძე გვიამბობს.
ორი პოლიციელის მკვლელობასა და ორის მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებული შალვა აბულაძე და მისი ადვოკატი არჩილ ჩუბინიძე დაეთანხმნენ პროკურატურის მოთხოვნას და მოსამართლის გადაწყვეტილებას წინასწარი პატიმრობის შეფარდების თაობაზე. ადვოკატმა იმედი გამოთქვა, რომ პატიმრობაში მისი დაცვის ქვეშ მყოფი სიცოცხლე საფრთხე არ დაემუქრება ვინაიდან. შალვა აბულაძეს საფრთხე ემუქრება თბილისის ბანკის დამფუძნებლის მამუკა ხაზარაძის მხრიდან.
შალვა აბულაძეს სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას მისი თავისუფლებაში ყოფნის შემთხვევაში ემუქრება საფრთხე. ერთად ეს საფრთხე მოგვიმდინარეობს მამუკა ხაზარაძის მხრიდან. ამჟამად ბრალდებული სურვილია დარჩეს პატიმრობაში და შემდგომში გამოძიებას მიცეს დასაბუთებული ჩამოყალიბებული ჩვენება.
განაცხადა ადვოკატმა არჩილ ჩუბინიძემ. რაც შეეხება დასაბუთებელ და ჩამოყალიბებულ ჩვენებას, შალვა აბულაძის განცხადებით ის ამჟამად არ იმყოფება იმ მდგომარეობაში, რომ სრულყოფილი ჩვენება მისცეს, თუმცა მის დამის საფრთხეებზე საუბრისას მოიყვანა რამდენიმე მიზეზი.
როგორ არ უჩნდება საფრთხე, როდესაც ჩემი მეგობრები, ჩემი 19 წლის საცოლე 2 თვე ნახევრის წინ, 3 თვის წინ აწამეს ფეხმძიმე. 19 წლის გოგოს რო აწამებენ და გავახავენ, არა ადამიანად მოიქცევიან 67 წლის მამიდა. ჩემი სასტუმრო, პირების სასტუმროში ლიმონკები შეყარეს, აფეთქეს, რესტორანი დამიწვეს და საფრთხე არ მიმქრება. ეს ფაქტები ხო ყველა მისის გაზეთებში დაიწერა, პროკურატურაში დევს.
თუმცა ბრალდებულის მიერ ჩამოთვლილი საფრთხეების თაობაზე და მის მიერ ნახსენებ ამბებთან დაკავშირებით პროკურატურას ინფორმაცია არ გააჩნია, განაცხადა პროკურორმა დავით ნეფარიძემ და დასნინა, რომ ინფორმაციას მოიძიებენ და შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურებიც განხორციელდება.
განაცხადებასთან დაკავშირებით ბრალდებულისგან დღეს მოისმინემეთ ისევე, როგორც თქვენ ეს ინფორმაცია შესაბამისად აი მე დამატებით კომენტარს ამ საკითხთან დაკავშირებით ვერ მოგცემ.
რაჭიხება ბრალდებულის მიმართ ფიზიკურ ან ფსიქოლოგიურ ზეწოლას, რა საკითხზეც მოსამართლეც დაინტერესდა. შალვა აბულაძემ სასამართლოს ხდომაზე განაცხადა, რომ ამაზე საუბარს აზრი არ აქვს და მოგვიანებით გააკეთებს განცხადებას. მედიასთან საუბარში შალვა აბულაძის ყოფილი სახაზინო ადვოკატი თამარ გაჩიჩილაძე, რომელიც საქმეს ჩამოშორდა, ამბობს, რომ ბრალდებულს ფიზიკური დაზიანებები აღენიშნება, თუმცა ვერ იხსენებს, რა ვითარებაში მიიღო ისინი. თბილისის ბანკის დამფუძნებლისა და ორი პოლიციელის მკვლელობაში ბრალდებული შესაძლო კავშირზე გაზეთი ასავალ-დასავალი წერდა და ეგრეთ წოდებულ აქცია პერფორმანს ასახელებდა, რომელიც ბრალდებულმა შალვა აბულაძემ კომპანია ბორჯომის წყლებთან გამართა. 7 აპრილს თბილისის ბანკის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი აღნიშნული იყო, რომ
მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, არც მამუკა ხაზარაძეს და არც კომპანია ბორჯომის წარმომადგენლებს არ ქონიათ კონტაქტი პოლიციელების მკვლელობაში ეჭვმიტანილ შალვა აბულაძესთან და საერთოდ არ იცნობენ მას. უფრო მეტიც, რამდენიმე წელია მამუკა ხაზარაძე აღარ არის კომპანია ბორჯომის აქციონერი და არ მონაწილეობს მის მართვაში. ამიტომ გაუგებარია ამ კრიმინალის მიერ ორგანიზებული აქცია ბორჯომში, რატომ იქნა დაკავშირებული მამუკა ხაზარაძესთან. შეგახსენებთ, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებით გაზეთ ასავალ-დასავალს და მის ჟურნალისტებს უკვე დაეკის რაც საკუთარ გაზეთში გამოქვეყნებული ცრუბრალდებების უარყოფა. ამის ნაცვლად ისინი კვლავ აქტიურად განაგრძობენ პროვოკაციულ ცილისწამებას.
ორი პოლიციელის მკვლელობასა და ორის მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებული ძებნილი შალვა აბულაძე 10 აპრილს გამთენისას ბორჯომის რაიონის სოფელ არდაგანში დააკავეს მიტოვებული შენობა, სადაც შალვა აბულაძე აფარებდა თავს ბორჯომ ბაკურიანის საავტომობილო გზაზე მდებარეობს. 1977 წელს დაბადებული წარსულში მრავალჯერ ნასამართლებლივი ძებნილის დასაკავებლად მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩართული იყო შინაგანსაკუთრებული სამინისტროს სხვადასხვა ქვედანაყოფები. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გავრცელებული ცნობით, შალვა აბულაძეს ბრალდებულება, პოლიციელის სიცოცხლის მოსპობა, პოლიციელის სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით ორი ეპიზოდი, პოლიციელის სიცოცხლის მოსპობის მცდელობა პოლიციელის სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით ორი ეპიზოდი, ასევე ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვატარება. აღნიშნულ საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა 2015 წლის 24 აპრილს 15 საათზე საქალაქო სასამართლოში გაიმართება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თქვენ კი ამ წუთებში უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთ საათიან საღამოს გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და რომელსაც ახლა ეკონომიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკას ეფუძნება, 2015 წლის პირველი სამი თვის მანძილზე საქართველოში შემოსული უცხოელების რაოდენობა 2.4% შემცირდა. ვარდნის მიზეზად საქართველოს მთავრობის მიერ გამკაცრებული სავიზო პოლიტიკა და არასაკმარისი ტურისტული აქტივობების სახელდება. უფრო მეც კი იმის შესახებ, თუ რატომ მცირდება უცხოელი სტუმრების რაოდენობა საქართველოში, კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მთავრობა თავს იწონებს იანვარ-თებერვლის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებით, ქვეყნის ეკონომიკის პრიორიტეტული მიმართულებების ნაწილი პრობლემებს განიცდის. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ღვინის ექსპორტის შემცირებასთან ერთად შემცირდა ტურიზმიც. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით, 2015 წლის პირველ სამთვეში საქართველოში 24,000 ვიზიტორით ნაკლები შემოვიდა, ვიდრე შარშან. საქართველოში სტუმრობის მსურველთა რაოდენობა შემცირდა თურქეთიდან 10%, რუსეთიდან 4%, უკრაინიდან 12% და სხვა ქვეყნებიდან 8%. ვიზიტორების რაოდენობა გაიზარდა მხოლოდ აზერბაიჯანიდან 6% და სომხეთიდან 1%-ზე ოდნავ მეტით. რეგიონში მიმდინარე პროცესების უარყოფითი გავლენის თავიდან ასაცილებლად, ტურიზმის ექსპერტები მთავრობას ახალი ბაზრების მოძიებას ურჩევენ. ბაზრების დივერსიფიკაციის აუცილებლობაზე საუბრობს ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენელი მაია სიდამონიძე.
საქართველო ტურიზმის კუთხით დამოკიდებულია ამ ქვეყნებზე. ეს რეგიონი ისედაც ასედაც მაინც გარკვეულწილად არასტაბილურია და გარკვეული კრიზისის შემთხვევაში გამოდის, რომ საქართველოს ეკონომიკა სერიოზული ტურიზმის პრობლემის წინაშე დგება თუ ამ კონკრეტული რამოდენიმე ქვეყნიდან დააგდება ვიზიტორების რაოდენობა. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია, რომ ის ბაზრები, სადაც არის პოტენციალი, რომ საქართველო მოიზიდოს ვიზიტორები, უნდა, ასე ვთქვათ, ახორციელებდეს ახალ პიარ მარკეტინგულ კამპანიებს და მუშაობდეს, რომ შეგვეძლოს მიღებული ბაზრების დივერსიფიკაცია.
Რეგიონის არასტაბილური ბაზრიდან თავის დახცევის ნაცვლად ახალმა სავიზო პოლიტიკამ გარე ბაზრებისთვის საქართველოს ტურისტული ხელმისაწვდომობა შეამცირა. შესაბამისად, ჩინეთიდან, ერაყიდან, ირანიდან და აზიის სხვა ქვეყნებიდან ტურისტულმა ნაკადმა სწრაფად იკლო. ამის გამო მთავრობის სავიზო პოლიტიკას აკრიტიკებს კომპანია გუდაური ჰელისკის ხელმძღვანელი ტურიზმის ექსპერტი ვახტანგ ასათაშვილი.
იმ თავითვე აგვისტოში დაიწყეს თუ არა ლაპარაკი, რომ სავიზო პოლიტიკა თურმე უნდა გართულებულიყო, მაშინვე ვთქვით, რომ კი ბატონო გართულეთ, მაგრამ არის რიგი ქვეყნები, რომელიც არის პრიორიტეტული, რიგი რეგიონები, ეს არის აზიის ქვეყნები, და ძალიან გქოთ აზიის ქვეყნებს თავიდანვე მიხედვით. ეს იყო იგნორირებული თავიდანვე. ამის შემდეგ იყო საუბარი და არაერთხელ კერძო სექტორის მხრიდან იყო ლაპარაკი, რომ იქნება აზიის ქვეყნებზე რაღაცა შეღავათი გაკეთებულიყო, მაგრამ სამკვირვაში მთავრობა გადაწყვიტა, რომ რეგულაციები შემოეღო და 6 თვე სჭირდება ახლა, რომ ეს რეგულაციები გაამარტიროს.
ვახტანგ ასათაშვილმა ეს განცხადება რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში 2-ოდე თვის წინ გააკეთა. მას შემდეგ ელექტრონული ვიზების ვებსაიტი ამუშავდა. გუდაურში კი საქართველოს მთავარ ზამთრის კურორტზე ხელოვნური გათვლიანების სისტემამ სათხილამურო სეზონი რამდენიმე თვით გაახანგრძლივა. ამან გარკვეული ოპტიმიზმის საფუძველი მისცა ტურისტული სფეროს წარმომადგენლებს. ერთი თვის წინ მთის კურორტების განვითარების კომპანიის ხელმძღვანელმა ალექსანდრე ონოფრიშვილმა ჩატარებული სამუშაოების პრეზენტაცია გამართა და განაცხადა, რომ წლევანდელ სეზონზე გუდაურში ვიზიტორების რაოდენობა 40% დაიზარდა.
2014-2015 წლებში გვაქვს რეკორდული მაჩვენებელი ვიზიტორების და გრაფაზე შეგიძლია ნახოთ, ამ სლაიდზე შეგიძლია ნახოთ, თუ რამდენი ბილეთი გაიყიდა კურორტზე და შესამჩნევი აღმასვლა, ანუ ვიზიტორების დაახლოებით 40%-იან მატება კურორტზე.
სამთრის კურორტების გაზრდილი სტატისტიკის მიუხედავად, ტურისტების საერთო რაოდენობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მაინც ნაკლები აღმოჩნდა. საქმეს ვერც ისშველის, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ბიუჯეტი წლითი წლობით იზრდება. ტურიზმის ექსპერტის ვახტანგ ასათაშვილის თქმით, წინა წლებში, როდესაც ადმინისტრაციის ბიუჯეტი გაცილებით ნაკლები იყო, ტურიზმი უკეთ ვითარდებოდა.
ყოველწლიურზე დაქონდა დაახლოებით, ვიწრობდა 13-15, ხანდახან 18% ქონდა, ხანდახან ზოგ წელიწადში 20%-ს კი აჭარბებდას და ანუ მეუღეთ რაღაცა უკუ ეფექტი. სახელმწიფომ გაზარდა ტურიზმის ბიუჯეტი, რეალურად ალბათ ტურიზმის ბიუჯეტის გაზრდას უნდა მოყოლოდა ტურიზმის სტატისტიკისაც, მაგრამ მეუღეთ უკუ ეფექტი.
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე კი აღნიშნავს, რომ მისი უწყება სხვადასხვა აქტივობებს მიმართავს და ტურისტების ნაკადის შემცირების ძირითად მიზეზად მეზობელ ქვეყნებში მიმდინარე პროცესებს ასახელებს.
ეს ფაქტორები გახლავთ, რა თქმა უნდა, რუსეთში და უკრაინაში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისი. მოგეხსენებათ, რუსეთი და უკრაინა ჩვენთვის არის მეოთხე და მეხუთე ადგილზე იმ მეზობელი ქვეყნების შემდეგ, ყველაზე საინტერესო ქვეყნები, რომლებიც ყველაზე მასიურად შემოდიოდა საქართველოში. ამიტომ ამ ქვეყნებში განვითარებულმა მოვლენებმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა ტურისტების რაოდენობის შედარებით კლებაში, ასევე 2014 წელს სექტემბერში მიღებულმა სავიზო რეგულაციებმა, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად შეამცირა ტურისტების რაოდენობა საქართველოში.
ვარაუდობენ, რომ მიმდინარე წლის მანძილზე დაგეგმილი ღონისძიებები, მათ შორის ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ტურიზმის სტატისტიკას და შესაბამისად ამ ბიზნესში დაკავებული უამრავი მოქალაქის შემოსავლებს. კახამჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ჩვენ რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ ბათუმიდან მიღებულ რეპორტაჟში განვაგრძობთ საუბარს ეკონომიკაზე და ეკონომიკურ პროცესებზე. მანამდე კი მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Free. Now that ain't working, that's the
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან. იქ ევროპის მოედანზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ყოფილი პირველი აფთიაქის შენობაში მრავალსართულიანი სასტუმროს განთავსებას შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ჟასმინი ითხოვს. მას შემდეგ, რაც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ ისტორიული არეალის უხეში დარღვევის გამო კომპანიას უარი უთხრა, ინვესტორმა გადაწყვეტილება სამინისტროში გაასაჩივრა. სამინისტრომ უარი დაუსაბუთებლად ჩათვალა და საკითხი განსახვილად კვლავ სააგენტოს დაუბრუნა. აი ამ სადავო საკითხში ახლა უფრო გაგვარკვევს ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან არსებულმა სარეკომენდაციო საბჭომ ინვესტორს ყოფილი პირველი აფთიაქის ფასადის უკან ახალი მშენებლობის ნებართვა არ მისცა. აღნიშნული შენობა, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია ევროპის მოედანზე, მემედ აბაშიძისა და ნოდარ დუმბაძის ქუჩების კვეთაში, ყოფილი ფოსტის შენობის წინ მდებარეობს. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან არსებულმა საბჭომ კომპანია ჟასმინის მიერ წარდგენილი მშენებლობის პროექტი 27 იანვარს განიხილა და ინვესტორს აღნიშნული პროექტის განხორციელებაზე უარი უთხრა. საბჭოს თავმჯდომარე ზაურ ახვრედიანის თქმით, პროექტთან დაკავშირებით ფორუმი შედგა და საბჭოს წევრების უმრავლესობამ უარყოფითი დასკვნა დაწერა. 27 იანვრის შემდეგ ინვესტორმა გადაწყვეტილება სამინისტროში გაასაჩივრა, სამინისტრომ უარი დაუსაბუთებლად ჩათვალა და საკითხი განსახილველად კვლავ სააგენტოს დაუბრუნა. აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი გიორგი თამამაიშვილი ამბობს, რომ შენიშვნები არქიტექტურულ ნაწილთან დაკავშირებით თავადაც აქვს. თამამაიშვილის თქმით, არის საკითხები, რომელსაც გააზრება სჭირდება.
არის შენიშვნები, არის რომელიც დაკავშირებულია არქიტექტურულ ნაწილთან, სააგენტოს აქვს თავისი მიდგომა, თავისი ხედვა, არა ნიშნის მოგებითი, არამედ ის, რაც კონცეპტუალურ გააზრებას აჭირებს კულტურული ობიექტის.
შეპესე ჟასმინი 2011 წელს თურქეთის მოქალაქემ დააფუძნა. კომპანიასა და აჭარის მთავრობას შორის ყოფილი აფთიაქის შენობის ადგილას სასტუმროს მშენებლობასთან დაკავშირებით შეთანხმება 2012 წელს შედგა. ამის შემდეგ კომპანიას მშენებლობის ნებართვა უნდა მოეპოვებინა. შეპესე ჟასმინი ერთ-ერთია მათ შორის, რომელსაც აჭარის მთავრობამ გასულ წელს საგადასახადო დავალიანება ჩამოაწერა. ინვესტორთა ინტერესების დაცვის პარალელურად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე აცხადებს, რომ პროექტი სააგენტოს გადაწყვეტილების გათვალისწინებით უნდა განხორციელდეს.
შესაბამისად, ის გადაწყვეტილება იქნა მიღებული არასწორად და ეს დაბრუნებული იქნა უკან ახალი განხილვისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი უნდა განხორციელდეს იმ ფორმით, რა ფორმითაც კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო გადაწყვეტილებას მიიღებს. ზაობა კომპანიისგან არის.
განხორციელებულ ინვესტიციებს ყველა უფრო მეტად უნდა ჩაუღრმავდეს, რადგან ასეთ პროექტებს უარი არ ეთქვას. ასე გამოეხმაურა სასტუმრო რეინას მშენებლობის გაჭიანურებას აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი. საპირისპირო პოზიცია აქვთ მესამე სექტორის წარმომადგენლებს. კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ დამოკიდებულება უნდა იყოს ზედმიწევნით მკაცრი და ინვესტიციამ ძეგლი არ უნდა შეიწიროს, განაცხადა არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა არჩილ ხახუტაიშვილმა.
ერთმნიშვნელოვნად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმართ დამოკიდებულება უნდა იყოს ზედმიწევნით მკაცრი კანონმდებლობის თვალსაზრისით, ეს ფაქტია, და ნებისმიერ ინვესტიციას არ უნდა შეეწიროს თუნდაც კულტურული მემკვიდრეობის ღირებულება.
საზოგადოება ბათუმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი შოთა გუჯაბიძე ამბობს, რომ სახელმწიფო ყოველთვის უნდა აკვირდებოდეს იმას, რა უფრო მეტად მნიშვნელოვანია მისთვის: ინვესტიცია თუ კულტურული მემკვიდრეობა.
შენობას, რომელსაც კი თვალზაადგენს ხელისუფლება ან ეგრეთ წოდებული ინვესტორი, რომელიც უბრალოდ ანგრევს და სხვა არაფერს არ აკეთებს, არანაირი ინვესტიციას არ დებს, 99% შენობა არის განადგურებული. უბრალოდ ეს არის ხელისუფლების დამოკიდებულება, ისიც რომ დაანგრევს, არავინ ამაზე პასუხს არ მოწოს, ახლა თვითონ ხوار დაიჯის თავის თავს. რა თქმა უნდა, შეგნებულად ხდება ამის უკან, როგორც ესე დგას დიდი ფული.
ბათუმში მემედ აბაშიძის ქუჩაზე ნომერ 1 აფთიაქის ყოფილი შენობა შეფესეს ჟასმინის საკუთრება. იგი თურქეთის მოქალაქე 2011 წელს დააფუძნა. ინვესტორი ყოფილი აფთიაქის შენობაში $15 მილიონი ინვესტიციის ჩადებას და იქ 11 სართულიანი სასტუმროს განთავსებას გეგმავს. მშენებლობა წელს უნდა დაიწყოს და 2017 წელს უნდა დასრულდეს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შაბათის პროგრამას. რამდენიმე წუთში, ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ, ჩვენ კვლავ ახალიანების გამოშვებით დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ გადაცემის მეორე ნაწილსაც. საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, ერთ საათიანი საღამოს თავისუფლების პროგრამა და ახლა მოისმენთ ახალიანების მოკლე გამოშვება, შემდეგი თემებით დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. პრაღის სტუდიიდან გადაცემა შეგახსენებთ კობალი კლიკაძე უძღვები. შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი დღეს გააკეთებს განცხადებას 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მისი მონაწილეობის შესახებ. უკრაინის ქალაქ ხარკოვში 11 აპრილის ღამეს საბჭოთა ეპოქის სამი მონუმენტი სერგო ორჯონიკიძის, იაკობ სვერდლოვისა და ნიკოლაი რუდნევის ძეგლები აიღეს. დემონტაჟის კადრები ინტერნეტში გავრცელდა, მასში ჩანან ახალგაზრდები აქტივისტები, რომლებიც ხელმძღვანელობენ დემონტაჟს ამ ძეგლებისა. ერაყის ხელისუფლების ცნობით ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს სამხედრო დაჯგუფებამ 10 აპრილს ფართო მასშტაბის შეტევა წამოიწყო ანბარის პროვინციის დედაქალაქ რამადიზე. უსაფრთხოების ძალებმა ავიაციის მხარდაჭერით შეძლეს ქალაქის ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულებით განხორციელებული შეტევის მოგერიება. სუმცირე 20 კაცი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა. შეარაღებული პირების მიერ პაკისტანის პროვინცია ბალუჯისტანში მდებარე შენებარე კაშხალის ობიექტზე მომხდარი თავდასხმის დროს. ვარაუდობენ, რომ თავდასხმის უკან დგას ბელუჯისტანის განმათავისუფლებელი არმია, რომელმაც თავდასხმა შურის ძიების მიზნით მოაწყო. ეგვიპტის სასამართლომ სიკვდილი მიუსაჯა მოძრაობა მუსლიმთა საძმოს ლიდერ მუჰამედ ბადიესა და მოძრაობის 13 მაღალჩინოსანს ქვეყანაში ქაოსისა და ძალადობისაკენ მოწოდების გამო. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 11 აპრილს განიხილა და დააკმაყოფილა თბილისის პროკურატურის შუამდგომლობა ბრალდებულ შალვა აბულაძის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული პატიმრობის ძალაში დატოვების თაობაზე. შალვა აბულაძეს ბრალდებდა პოლიციელთა სიცოცხლის მოსპობა და ასევე ცეცხლსასროლი იარაღის მარცხაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა და ტარება. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა ერთ საათიანი საღამოს გადაცემა, რომელშიც ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს პანკისის ხეობაში შექმნილ ვითარებაზე. იქ იმედოვნებენ, რომ ხელისუფლების ჩარევით სამშობლოში დააბრუნებენ იმ ორ მოსწავლეს, რომლებმაც რამდენიმე დღის წინ სოფელი დატოვეს. 16 წლის მუსლიმ ყუშტანაშვილმა და 18 წლის რამაზან ბაგაკაშვილმა საქართველოს ტერიტორია უშუმრად დატოვეს და, როგორც ვარაუდობენ, ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მხარეზე ბრძოლებში აპირებენ მონაწილეობის მიღება. სირიასა და ერაყში, სადაც პანკისის ხეობიდან 100-მდე ახალგაზრდა უნდა იბრძოდეს. ამ და სხვა საკითხებზე სატელეფონო ინტერვიუ ჩამოართვა ჩემმა კოლეგამ ზვიად მჭედლიშვილმა, პანკისის ხეობის უხუცესთა საბჭოს თავკაც ხასო ხანგოშვილს. მოისმინეთ ეს ინტერვიუ.
ეხლა ისინი თურქეთში რო გადავიდნენ, ეს ფაქტია და იქიდან დაურეკიათ მაშინ, რომ ვითომ სირიაში არიან, მაგრამ მე არ ამგონია ასე უცბად მოხდა მათი გადაყვანა. ჩვენ მივმართეთ ხელისუფლების ორგანოებს, ძალოვან სტრუქტურებსაც და ისინი შეპირდნენ, რომ სამ დღეში რაღაც მოახერხებენ მათ დაბრუნებას. შემთხვევაში პირობა ასეთია, მაგრამ ცოტა მეიჭრება კი.
ბატონო ხასო, თქვენი აზრით ჩვენი ხელისუფლების წევრების რეაქცია იყო სათანადო თუ არა?
რეაქცია იყო სინამდვილეში, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ხო გავასაჯაროვეთ არა, თავის თავად ცხადია, მას შემდეგ უკვე რეაქცია იყო. შევხვდით სხვადასხვა წარმომადგენლებსაც და დანამდვილები დაინტერესებულები არიან სინამდვილეში, იციან რა ხდება ამ ხეობაში, ჩვენზე უკეთედას იციან, თავის თავად ცხადია და ალბათ ეძებენ ზებს თუ როგორ მოახერხონ სიტუაციის დარეგულირება.
შინაგან საქმეთანის მოთქვა, რომ მესაზღრეს პანკისელი მოზარდი გაეპარა, რადგან ვიზუალურად არასრულ წვანს არ გავდა, ეს ციტატა. თქვენი აზრით, აი თქვენი აზრი მაინტერესებს, რატო მოხდა ეს? მითუნეთ ეს თუ გავითვალისწინეთ იმას, რომ ძალიან ხშირი შემთხვევებში, როგორც თვითონ იქისტები ამბობენ, მათ ქმნებათ პრობლემები საზღვარზე. ხანდახან თქვენ ციცით საათობით უწევთ ლოდინი გარკვეულიდან და გაურკვეველი შემოწმებების გამო. აი რატომ ამ შემთხვევაში ეს ორი ახალგაზრდა
მაგალითად ამ საზღვარზე ასეთი შემოწმება ჩვენთვის პირადად და ჩვენთვის მისაღებია იმდენად რამდენადაც, მაგალითად თურქეთისკენ თუ მიდის და აზერბაიჯანისკენ, აზერბაიჯანიდანაც გადადიან აზერბაიჯანზე და თურქეთზე, აუცილებლად უნდა იყოს შემოწმებული პიროვნება. მე თვითონაც მდგარვარ მაგალითად ლაგოდეხში გასასვლელზე, გასასვლელ პუნქტში პირველი ჯგუფის ინვალიდი ვარ, მაგრამ მერაც პრეტენზია არ მქონია, იმიტომ რომ გადმორეკეს, შემოწმეს სამკურნალოდ მიდიოდი, პასუხი მიიღეს და გამიშვეს. ეს ადრე იყო, ადრე ხელისუფლების დროს, ახლა არ ვიცი როგორ ხდება. ყოველ შემთხვევაში რო ამბობენ გაეპარაო, ეს რაღაც მე მაგალითად არასერიოზულად მიმაჩნია სიმართლით. როგორ შეიძლება აეროპორტში დღევანდელ პერიოდში, როცა ტერორიზმის საშუალება არსებობს, როდესაც ასეთი შემოწმება და ათასი გავსულვარ, ვიცი, შემოწმება მიმდინარეობს, რომ 16 წლის ბავშვი გაგეპაროს. ეხლა ჩემი აზრი, ჩემი პირადი აზრი ასეთია, რომ იმ აეროპორტი იქნება თუ სხვა საჯარო მოხელეებში არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ფულს აიღებენ და გაატარებენ. ეხლა ჩვენ წარმოიდგინეთ, ეს არის 16 წლის მოსწავლე, რომელიც დარწმუნებულად თბილისშიც არ არის ამბობენ. ეხლა თბილისის აეროპორტში რომ დაიწყო საკონტროლო პუნქტების გავლო, ცოტა გამოსტილი უნდა იყო. თუ იქ დაიწყო მაგანი სირბილი კითხვა, ესად ეს როგორ, მაშინვე ხო ეჭვი გაჩნდებოდა, არა, დაინტერესდებოდა. მე არ ვიცი ეხლა ვინ გაიყვანა, როგორ გაიყვანა ყოველში. ეს იგი აიღეს ვიღაცა, რაღაცა ან ფული აიღო ან რაღაცა და ან კიდევ აქვს. ეს სისტემური ორგანიზაცია არის. ეს არ არის უბრალო ორგანიზაცია, რომელიც ამ ურგალურად რო თქვათ, ვერ ვოკას აკეთებენ, ხო? კირაობენ ამ ეს ასე ვთქვათ, კაცს აუცილებლად ასოციაცია უშდება ადრე მამლუქებთან. მაშინ ბავშვებს იტაცებდნენ და იზრდიდნენ, მაგრამ ეხლა მოზრდილები და თუ მაშინ ფიზიკური ძალადობით იწარმოებდნენ, ეხლა აქ ფსიქოლოგიური ძალადობა მიმდინარეობს და გადაიბირებენ და გადახოთ. ხო და ეს ორგანიზაცია რომ მუშაობს, ეს ჩემი აზრით მე ვფიქრობ, რომ აქვს თავიანთი არხები, აქვს თავიანთი კურიერები და ასე შემდეგ.
და თქვენ ყავთ ვინმე ჭმიტანელი ბანკში? აი ვიზა შეიძლება ფიქრობდეთ.
ეხლა ჭმიტანელი საერთოდ ხალხში აზრი რომ უსირებდეს, ეჭვი ამას დამტკიცება უნდა. ყოველ შემთხვევაში მშობლები რაღაცას ეჭობენ, ეს თავისთავად ცხადია, მაგრამ ძალოვანებმა, უშიშროებამ, ან ტერორისტულმა ცენტრმა იცის და მე დარწმუნებული ვარ, იმუშავებენ ამ კუთხეში. ზოგადად მე მაგალითად ხელს ვერ დავადებ ვერაღის იმდენად, რამდენადაც არა ვარ საქმეში ჩახედული, მაგრამ აქვს ინფორმაცია. მე 72 წელს გაწი ვარ და აიზე და ჭორების დონეზე ვერ ვილაპარაკებ.
თქვენ ინფორმაციით ან მიქნებთ ინფორმაცია დღეს დღეობით რამდენი ადგილობრივ წავიდა სირიაში და ვინ, რატომ და როგორ მიდის სირიაში, ეს თვითონ პროცესი როგორ ხდება?
ეს პროცესი თავისთავად თურქეთის გავლით, მხოლოდ და მხოლოდ თურქეთის გავლით, სხვანაირად იქ ვერ მოხდები. ახლა რამდენი არიან სინამდვილეში ვერ გეტყვი, ზოგი 50 ამბობს, ზოგი 100 ამბობს, საკმაო რაოდენობისა უნდა იყოს. თავისთავად ხადია იქ საველე მეტაურებს რო ეძახიან იქ მაღალ პოსტებზე, აზერბაიჯანის ბანკისები ის წები არიან და ეთყობა აქვს თავიანთი არხები. 10 კაცი ვიცი რომ მოკლულია და 10 ახალგაზრდა დანარჩენები ახლა რამდენი, მაგრამ 50 კი ვფიქრობ რომ იცი მინიმუმ.
თქვენი აზრით რა მიზიდულობა აქვს კერძოდ ისლამურ სახელმწიფოს, ეგრეთ წოდებულ სამოსახელმწიფოს და ზოგადად სირიაში ბრძოლას?
სანამ ისლამური სახელმწიფოს ჩამოაყალიბებდნენ და ეს ასე ვთქვათ დაიწყებოდა ამ ხალიფატის ბოლო, ხო სირიაში იყო ფაქტიურად, პრეზიდენტის ოპოზიციაში მიდიოდნენ, იქ იბრძოდნენ და იქიდან მერე მოხდა მათი ასე ვთქვათ ერთიფრთის გამოყოფა და ახალი ამ ისლამური სახელმწიფოს, ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს ჩამოყალიბება. მაგრამ თავისთავად ცხადია, ახლა აქ ფაქტიურად ეს ამერიკის შეერთებული შტატების ამბავია. მათი დაფინანსებით, მათი ხელშეწყობით, მათი იერარქიით ებრძოდნენ სირიის პრეზიდენტს, ხო? მათ შეერარეს, შეიძინეს გამოცდილება ყველანაირი და მერე გამოეყოფა და დაუპირისპირდა. ბუმერანგივით მოუბრუნდა. ხო, გასაგებია რა კაცო.
და თქვენ როგორ პიკოთ, რა უნდა დაუპირისპიროს სახელმწიფოს გადინების პროცესს საქართველოს მთავრობამ?
საქართველოს მთავრობამ საზურები უნდა გააკონტროლოს. საზურები უნდა გააკონტროლოს და ამავდროულად უნდა მიხედოს ბანკის სისხლობას. ეს ყველაფერი გაჭირებამ და რა ქვია ეკონომიურმა სიდოხჭირემ გამოიწვია ჩემი ღრმად წმინდა კი ცხადია რამე კეთდება თვალეს ვერ დაუხოჭავ ყურადღებაც არის პატარ-პატარა რაღაცები გაკეთდა მართლაც მაგრამ ეს ხეობით ყველაფერი შეჩერებულია და უნდა დაიწყონ და თავისთავად ცადია იდეოლოგიური მუშაობაც არის საჭირო ცდილებლად რადიკალური მიმდინარეობა თუ ძლიერდება და ეგრეთ წოდებული ტრადიციული ისლამი, მე ასე არც უწოდებ ტრადიციულს, ეს არის ჭეშმარიტი ისლამი და მართლმორწმუნე ჯვანისტები ვართ ჩვენ და ამიტომ უნდა იყოს მიმართული იკითხენ პოლიტიკა, რომ ეს რა ქვია ეს რომ აზე დაჩაგრულად არიან, ცოტა გაძლიერდი ტრადიციული ისლამის ყურადღება უნდა მიექცეს. მართალია ჩვენ ამ კუთხითაც ვიმუშავეთ სახელმწიფომ მოვაქციე კიდეს ყურადღება იმამებს ჩვენი ტრადიციული ისლამის იმამებს შეფასებით დაენიშნათ მაგრამ სალოცავი მეჩეთების სივიწროვე არის მარტო ერთი მეჩეთი ორი მეჩეთი გვაქვს რო ყოფილი დანარჩენი სადღაც ოთახებშია მიკუჟულები და ну არის ფიქრობ რომ შემდგომში დაგვეხმარებიან მაგრამ რომ ოფიციალური მედერსე იყოს რელიგიური სასწავლებელი რომ დაუპირისპირდეს არაოფიციალურ ამ მედერსეებს და ბავშვების გადე
განაცხადა ხასო ხანგოშვილმა რომელიც არის შეგახსენებთ ბანკისის ხეობაში უხუცესთა საბჭოს თავკაცი მას ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან ჩემი კოლეგა ზვიად ჭედლიშვილი დაუპირისპირდა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ ინტერვიუთი სამხედრო მოძღვართან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში სამხედრო მოძღვართა დეპარტამენტის თავმჯდომარესთან მამა დავით ლონდარიძესთან ამდე კი ანონსია ჩვენს ეთერში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა და როგორც დაგხვდით, ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს სამხედრო მოძღვართა სამართველოს უფროსთან მამა დავით ლონდარიძესთან, რომელიც რამდენჯერმე იმყოფებოდა საქართველოს სამხედრო ქვედანაყოფთან ერთად ერაყსა და ავღანეთში. სწორედ აი ამ ეპიზოდის გახსენებით დავიწყებთ ინტერვიუს დავით ლონდარიძესთან, სამხედრო მოძღვართან. ეს ინტერვიუს მოკლე ჩანაწერია, ცლად კი აღნიშნული ინტერვიუ გავიდა საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი. მისი მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მეშვეობით რადიო თავისუფლება წერტილი ჩი. ახლა კი უსმენთ მამა დავით ლონდარიძეს. მამა დავით, როგორ ახერხებდით ღვთისმსახურების აღსრულებას ცხელწერტილებში?
ქონდა დროებითი, ერთ შემთხვევაში დროებითი კარავი, მეორე შემთხვევაში შენობაში იყო ვაწყობდი და ოთახი გამოიყოფოდა ჩვენ ამ მიზნისათვის და ეყობოდა ეწყობა დროებითი სამლოცველო, ანუ დროებითი ტრაპეზი. სული ფუნქციონირებდა დატვირთვით, სულიერი მსახურების სული ფორმატით, წირვა, ლოცვა, ყოველდღე პარაკლისი და პანაშვიდი და აღსარება და ზიარება, სახარების კითხვა და პარაკლისი.
მამა დავით, როგორ ხდებოდა ხოლმე თუკი თქვენს ყოფნის დროს ქონიათ ასეთი ტრაგიკული შემთხვევა წესისაგება დაღუპული ქართველი ჯარისკაცისათვის?
არა, ჩვენი წესი არ აღვიდია ყველა დაღუპული ჯარისკაცი, რომელიც კი იყო, ჩვენ არ გამოასვენეთ სამხედრო პატივით, აღნიშნავთ აქ აუგეთ წესი. ეს ხდება ავღანეთის საკითხს მოიცავს და ერაყის საკითხს. ორი შემთხვევა ჩვენ აქ სამხედრო პატივით აღნიშნავთ პატივით.
თუ ყოფილა ისეთი შემთხვევა, რომ რომელიმე კაპელანს ისე შეუყვარდა სამხედრო საქმე, რომ მერე გადაწყვიტა სამხედრო კარიერა გაეგრძელებინა?
აი ახლა მეკეთო ზია ჩვენი სტრუქტურა როგორია ახლა ისეთ ახლა ჩვენ ჯარი მიდის ა პროფესიონალ განვითარების ხარისხს ახლა მაღალი ხარისხისაკენ ჩვენს გენშტამა შემოგთავაზა და თხოვა თხოვნით მოგმართა რათა ჩვენი სტრუქტურა დახვეწილი იყოს ასოლიყო პროფესიონალ ხარისხისაკენ რაც გულისხმობ აქამდე ჩვენთან იყო პარალელურ სახურებ ანუ უდელი სახურა საფონატის და სადღაც სოფელში ციქვე ანუ ეპარქიის სახურიც იყო თან ეპარქიის სახურებაში ეხლა შემოგთავაზეთ რა ეს საკითხი ჩვენ საკითხი დავს პატრიარქის წინაშე და პატრიარქმა თხოვა გაკურთხა და გითხრა რომ რადგან სამხედროებს ჭირდება ჩვენი მაქსიმალური ჩართულობა მაშინ ხარიაობა სამხედროებს და გძლებს შეეთავაზათ ან აირჩევენ ან ეპარქიის სახურობას სოფელში ანუ გულისხმობ ან და ფრიად არჩევიან სამხედრო ნაწილში სრული ფორმატის სახურებისა
და სად ამზადებთ როგორ ამზადებთ სამხედრო კაპელანებს სამხედრო მოძღვრებს
სამხედრო რამიგი ჩვენ ხარ გეტყვით როგორ არის რამოდენიმე სტრუქტურა შევისწავლეთ ევროპულ სახელმწიფოში ისრაელისაც გერმანიისაც ამერიკისაც ან ევროპის ქრისტიანულ სახელმწიფოებისაც მათ შორის კათოლიკურისაც და მართლმადიდებლურისაც და ამიტომ დააყოლეთ მოდელი გერმანიისა სადაც მოდელი არა სტრუქტურ დაქვემდებარების ნაწილია სახელმწიფო ნაწილში არამედ ადმინისტრაციულ ქუკემდებარია. ხდელი რჩება ეკლესიის წევრად, არ ემორჩილება სამხედროების სტრუქტურულად, არ ემორჩილება ადმინისტრაციულად. ანუ ჩვენ არ ჩხობში არ ვდგებით საფოდო ფორმა არ გვაწია, წერი გაპარსული არ აქვს და საფოდო იმას აქვს სალონს არ ვაძებ საფოდო წესით. ჩვენ ვართ მიღებული საფოდო ნაწილი და როგორც მეტაურის თანაშემწე და მრჩეველი რელიგიურ საკითხებში და აღვასრულებ ეკლესიის სრულ ფორმატში მსახურებას ჩვენი მრევლისთვის.
აი ისეთი საპირისპირო ვარიანტი თუ ყოფილა მამა დავით რომ სამხედროს გასჩენია სურვილი შემდეგ სამხედრო მოძღვარი გამხდარიყო.
ჩვენ ვერძებთ ამას გამორჩეული ყავს. აი დღეს ზუსტად გამორჩეული ყავს სამი ადამიანი, ვისაც ეპარქიებს შეცავდეთ მერე წარმოგვიდგენთ ეპისკოპოსებს და ეპისკოპოსები მას გაივლიან მათთან გასაუბრების თემას და ჩვენ მივიდოდ აუცილებლად სამხედრო ნაწილებში კაპელანებად. მათ ეხლა სემინარში სწავლობენ და მეცნა უკვე დაამთავრა აკადემია.
საქართველო მრავალენოვნური, მულტიკულტურული, კონფესიურად მრავალფეროვანი ქვეყანა. თუ ეძლევათ სხვა ეკლესიის წარმომადგენელს სასულიერ უპირებს შესაძლებლობა მათი რელიგიის თემის წარმომადგენლებთან თავისუფალი ურთიერთობისა.
თუ მაგალითად საფოდო ნაწილში ერთათეულამდე გროვდება რეგულარ აღსარებლების პიროვნება ერთათეულამდე, მაშინ ჩვენ მათ მიყვება მათ ჯგუფის უფროსი, მიყვავს ნებისმიერ სამხედრო რელიგიურ დაცემულებაში, ეს იქნება მეჩეთი, ეს იქნება სამლოცველო სახლი, ან კათოლიკური ეკლესია. თუ ცოტა კონდიგენტი მაგალითად ერთი ან ორი, მაშინ ინდივიდუალური წესით ჩვენ დათხოვაში უშვებთ მათ, ეს იქნება მაშინ ადგომის საკითხებია და უშვა და სხვა საკითხებია, ან ისლამის ყურბან ბაირამია, უშვებთ დათხოვაში, ხარზე დათხოვაში, სამი დღე, ოთხი დღე, ერთი კვირა, მიმართულებები ძირითადად ამ შემთხვევაში ქვემო ქართლი იქნება. თუ თბილისში კონდება კონდიგენტი, მაშინ მიყვავს ჩვენ მეჩეთში, თბილისის მეჩეთში. თუ თბილისში ხდება ეს ამ ბათუმშია, მაშინ კათოლიკურ ტაძრაში ჩვენ მარხვა ჩვენ ეთიკური დაწესებულებას მანეთს, აი ხო მითხოს რომ რამოდენიმე ადამიანი მოიგამოცა სური, ჩვენ მე რეკომენდაცია ყველამ გაუშვას, ეს მეტალურ პრიგატებაში მეტომა იციანესა, ნუ არც შემთხვევაში არ აღქმნა გამკოლება. ჩვენ გადავწყვიტეთ ეს პერიოდი დავშვათ მოგვეწვია და უშვათ აქ წარმოადგენელი და ესე ძიგი ტიპის ლექციის სახით წაიგი როგორც ჩვენ კითხულობთ დავშვათ ლექციას, მაგრამ გაერკვა რომ არ გამოდგა ეფექტური ჯობია ბიჭები შევაგროვოთ ერთად და წავიყვანოთ იქ. როგორც სამეგო პირობებში პირობითამ დილიგან საღამონდე ჩვენი კვები, ჩვენი ოფიციალური წაყება მათ რამოდენიმე ოფიცერი ზიან ბიჭები ისმენენ, უშიერთო ჩათოლები არიან რიტუალში და რასაც კი მოიწოვე მაგრამ როგორ აუ არა ოჯახში გასებობა დაკავშირებული რაღაცა რელიგიურ დასწავლებია აბსოლუტური პრობლემა არ არის ჩვენ სიხავით მასთან მივდივარ
და ბოლოს მამა დავით აღგომის დღესასწაული ახლოვდება როგორ აპირებ თქვენი ხრივ თქვენი სამართველოს მხრივ ამ დღის აღნიშვნას სად იქნებით რა იგეგმება ჯარისკაცებისათვის აღგომას
ჩვენი ტაძარი სასმენ სახურობ არ გადასამზო დაიდენ ტერიტორიაზე და რადგან ეს ცხია მოყოლებული იყო აღდგომი ჩაფი მთელი დღეები უკვე თავისუფალია წინათა განაცხადი არის გაკეთებული მოპატიჟებული ვიყავს სტუმრები დაწყებული პოლიტიკური მართველებიდან სტაბილურ პრობლემამდე საბჭოის ხელი მრევლი არიან მათ შორის გენერალიტეტი რომელიც იყავს გადადგომი აქციონერულ ერთობა ესეთი საკითხი ესეთი ფორმით არდება ყველგან შეიძლება რომ ნაკლებს ტაძარიაც ტაძარი ფუნქციონირებს ანუ ბატალიონის ზონებზე და ზევით და წარმოიდგინე 33 მუძღვიდან 28 ტაძარი აქვს უკვე სადაც ტაძარი სრული ფორმატის ჩაის საკეში ნაგებობა საკუთო ნაგებობა დაწერა ტაძარი რა შეიძლება ჯაიცკაცი ჩვენ სამხედრო ხელისუფლება ჩვენი ავი თავისი საფრები რასაც ესეთი გაუთვალისწინებ რაღაც საფრები არ ხომ არა ანგარიშიდან ავი შეიძლება ეს ყველაფერი და ბიჭების თვის იძენენ ჩოლებრივად ბზობას ბზას კითხვა კურცხობი სამთელი კითხვა კურცხი და პასკა ეს აი პატარა ხაჩუგის სახით თითოეულ ტაძარში მოსულ ჯარისკაცს უვლიდება. ტაძარში მიცნობა თითოეულს. და რა შეიძლება ავღანეთში ეხლა ახლა უნდა ახედა მიდივართ რა ჩვენ ეხლა მიდის მინისტრი, მინის აპარატი, მიდის ვესტარის აპარატი, ეს ყველაფერი კვლავ სამთლები კვერცხი და ბასკა თითოეულ ჯარისკაცს იქ ავღანეთში მიიღეს ხაჩუგის სახით.
გვითხრა მამა დავით ლონდარიძემ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში სამხედრო მოძღვართა სამართლოს უფროსმა ეს ინტერვიუ ისევ როგორც სრულად გადაცემა დაბკოლების ზოლი თქვენ შეგიძლია განმეორებით მოისმინოთ ხვალ კვირას თბილისის დროით 16 საათზე მე კი კობალი კლიკაძე ვარ უძღვები პროგრამას ერთ საათიან საღამოს თავისუფლებას რომელსაც მუსიკით განვაგრძობთ
ყვეთა განმანთა
შია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დაცემის ბოლოს შემოვიტანეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა რომელიც ამ კვირაში ანა ლომთაძემ მოამზადა
ამ კვირაში უცხოეთის პრესის განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო სამ თემამ საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრასის ვიზიტმა რუსეთში კენიაში უნივერსიტეტზე მიტანილმა სისხლიანმა იერიშმა და ბოსტონის მარათონის დროს მოწყობილ აფეთქებებში ბრალდებული ჯოხარ ცარნაევის დამნაშავეცნობამ. 8 აპრილს მოსკოვში ერთმანეთს შეხვდნენ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი და საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი. შეხვედრის მიზანი იყო ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის, ინვესტიციებისა და ვაჭრობის ხელშეწყობის გზების განხილვა. მოლაპარაკების შემდეგ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე ციპრასმა თქვა, რომ საბერძნეთი ეწინააღმდეგება რუსეთისთვის ევროკავშირის მიერ დაწესებულ სანქციებს, თუმცა მისივე თქმით, ეს სანქციები ევროპის ერთობლივი გადაწყვეტილებაა. დასავლეთის პრესაში წერენ, რომ პუტინი ყოველ ღონეს ხმარობს, როგორმე განხეთქილება შეიტანოს ევროკავშირში. ზოგის აზრით, პუტინი ჭკვიანურად იქცევა, როცა ციპრასის დახმარებით ცდილობს თავი დააღწიოს ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ ეკონომიკურ სანქციებს. ავსტრიის კონსერვატიული გაზეთი პრესე წერს.
რაც უფრო მეტად ეცადა პუტინი ევროკავშირის დასუსტებას, მით მეტად გააძლიერა ის. პუტინმა ვერ განახორციელა გეგმა კიდევ უფრო გაემწვავებინა ევროკავშირში ისედაც არსებული განხეთქილებები. მოსკოვის მცდელობას ერთიანი ენერგეტიკული პოლიტიკის გატარებაში ხელი შეეშალა ევროკავშირისთვის, რაც რუსეთისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იქნებოდა და ზოგი ქვეყნისთვის შეღავათები შეეთავაზებინა, უარყოფითი შედეგი მოყვა.
ფაქტია, რომ ახლა რუსეთი ცდილობს ევროკავშირის ცენტრიდან ყურადღება მის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილზე გადაიტანოს. ეს სასოწარკვეთილი ნაბიჯია. ახლა, როგორც არასდროს, რუსეთი გზნობს ევროპის კავშირის ერთიანობას სანქციების საკითხში.
კითხულობთ ავსტრიის გაზეთ პრესეში. იტალიის ლიბერალური ბიზნეს გაზეთი სოლე 24-2 იზიარებს პრესეს აზრს და დასცენს.
ყველაზე მეტად პუტინი დაინტერესებულია საბერძნეთი იმ ქვეყნების რიგს შეუერთდეს, რომლებიც კვლავ მზად არიან მოსკოვთან თანამშრომლობისთვის, როგორც მაგალითად კვიპროსი და უნგრეთი. მისი მიზანია ეს ჯგუფი რაც შეიძლება მეტად გააფართოვოს და შემდეგ სულ მოიხსნას სანქციები, რომლებიც ივნისამდეა ძალაში. თუმცა ამასთან ერთად მას სურს ურთიერთობა განაახლოს ყველა პარტნიორთან და ბაზართან, რომლებიც ჭირდება. თავის გამოსვლაში რუსეთის პრეზიდენტმა ჭკვიანურად გამოიყენა შარლ დე გოლისა და ჰელმუტ კოლის სიტყვები. მხარი დაუჭირა იმ ევროპის იდეას, რომელიც ატლანტის ოკეანიდან ურალამდეა გადაჭიმული. ამით პუტინს სურდა რუსეთისა და საბერძნეთის თანამშრომლობა წარმოეჩინა, როგორც ევროპის მოსახლეობისთვის სიკეთის მომტანი.
რაც შეეხება მიუნხენში გამომავალ მემარცხენე ლიბერალური ორიენტაციის გაზეთ Süddeutsche Zeitungs, ის ბრიუსელთან პუტინისა და ციპრასის კონფლიქტზე ამახვილებს ყურადღებას.
ორივე პუტინიც და ციპრასიც კონფლიქტშია ბრიუსელთან. პუტინი ყირიმის ანექსიისა და დონბასში განხორციელებული ქმედებების გამო, ციპრასი კი საბერძნეთის ვალის მიზეზით. ეს ორი პოპულისტი ლიდერი ნამდვილად არ გაუშვებდა ხელიდან შანს ბრიუსელის გასაღიზიანებლად და მასზე რაიმე სახის ზეწოლის მოსახდენად. პუტინისა და ციპრასის შეხვედრა სიმბოლურად იმაზეც მიუთითებს, თითქოს რუსეთი სულაც არ არის იზოლირებული, ხოლო ევროკავშირი ისე დასუსტდა, რომ მისი წევრები მოსკოვში სამათხოვროდ ჩადიან. ყველაფერი ეს ხელს უწყობს სანქციების თაობაზე ევროკავშირში განხეთქილების წარმოშობას. სწორედ ეს არის რუსეთის მოკლევადიანი გეგმა.
ესპანეთში გამომავალი კონსერვატიული მუნდო კი ციპრასის სტრატეგიაზე წერს.
სანქციების წინააღმდეგ მიმართული რიტორიკით ციპრასს იმედი აქვს, რომ ტროიკა მას დანებდება. ციპრასი თავის ევროპელ მოკავშირეებთან ბაგირის გადაძალვას ცდილობს, მაგრამ მას ეს ბაგირი საბოლოოდ შეიძლება გაუწყდეს და შედეგად გაეთიშოს ხელოვნური სუნთქვის აპარატი, რომელზეც საბერძნეთი უკვე წლებია შეერთებულია. საბერძნეთის ერთიანი ვალუტის ევროს ზონიდან გასვლა უკვე დიდი ხანია შისაღარბადებს, რადგან ბაზარი ამისთვის უკვე მზადაა.
წერს ესპანეთის გაზეთი მუნდო. ახლა კი რაც შეეხება კენიას. 2 აპრილს კენიაში უნივერსიტეტის შენობას თავს დაესხა 4 შეიარაღებული პირი, რომლებმაც 150-მდე ადამიანი დახოცეს. ისინი ექსტრემისტული დაჯგუფების ალ-შააბის წევრები იყვნენ. კენიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ერთ-ერთი მათგანი აბდირაჰიმ აბდულაჰი კენიის მთავრობის წევრის ვაჟია. აი რას წერს მომხდარ ტრაგედიაზე ავსტრიის გაზეთი შტანდარტი.
ალ-შააბის დაჯგუფება სტრატეგიული მიზანი აქვს. სომალიში კენიის ჩარევამ ამ გაერთიანებას მოზრდილი ტერიტორია და შემოსავლიანი პორტები წაართვა. ოპოზიცია აკრიტიკებს კენიის მთავრობის ქმედებებს, როგორც მეზობელი ქვეყანას სომალის საქმეებში არ უნდა ვერეოდეთო. ეს მართალია. ამასთანავე გამოკვეთილი არ არის სტრატეგიული მიზანი. და მაინც ჯარის ნაჩქარევი გაყვანა შეცდომა იქნებოდა და ალ-შაბააბის გაძლიერებას შეუწყობდა ხელს.
საინტერესოა რას წერს თავად კენიის პრესა. ინგლისურენოვანი გაზეთი Daily Nation-ის აზრით
ხალხი სავსებით სამართლიანად მოითხოვს გადამჭრელ მოქმედებას იმისთვის, რათა დავნაშავეთა ვინაობა დადგენილ იქნეს და ისინი სათანადოდ დაისაჯონ. ეს ასევე ეხება კენიასა თუ სომალიში ფარულად მოქმედ ქსელებს, რომლებსაც ალ-შაბააბის ტერორისტები აღდნობიან. სამწუხაროა, რომ საზოგადოებაში მეტისმეტად ბევრს მსჯელობენ დამნაშავეების ეთნიკურსა თუ რელიგიურ წარმომავლობაზე. ალ-შაბააბსაც ეს უნდა.
და ბოლოს, 8 აპრილს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ დამნაშავედს ცნო ბოსტონის მარათონის დროს მოწყობილ აფეთქებებში ბრალდებული ჯოხარ ცარნაევი. მსაჯულებმა დაადგინეს, რომ ცარნაევი დამნაშავეა იმ გეგმის შემუშავებაში, რომელიც მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენებას ითვალისწინებდა. აი რას წერს ამერიკის გაზეთი New York Times-ი.
ბრალდების მხარე მტკიცედ მოითხოვს ცარნაევის სიკვდილით დაისაჯოს და თავის პოზიციას იმით დაასაბუთებს, რომ ბრალდებული მუხანათურად, სასტიკად და ვერაგულად მოქმედებდა და უღალატა შეერთებულ შტატებს მას შემდეგ, რაც ამ ქვეყნის მოქალაქე გახდა და თავისი საქციელიც არ მოუნანიებია. დაცვის გუნდის ამოცანაა ცარნაევს თავიდან აცილოს სასიკვდილო განაჩენი. ვექილები ყურადღებას გაამახვილებენ მათი აზრით შემამსუბუქებელ გარემოებებზე. იმაზე, რომ დანაშაულის ჩადენის მომენტისთვის ბრალდებული 19 წლის იყო, არ იყო ნასამართლევი და თავისი უფროსი ძმის, 26 წლის ტამერლანის გავლენას განიცდიდა.
თუ
ხელმოსმინეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომლითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს ერთსაათიანი პროგრამა. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე არ გემშვიდობებით, რადგან რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. მანამდე კი ასევე ინფორმაციისათვის გეტყვით, რომ ჩვენს ერთსაათიან გაცემაში გასული ყველა პროგრამის მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი ინტერნეტ საიტის საშუალებით. მისამართია რადიო თავისუფლება @ge. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება, დარჩით ჩვენთან რამდენიმე წამში თქვენ გელით ახალი ამბის მორი კი გამოშვება.